بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 54، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses spannende Buch von Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah, über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Takbir bis zum Taslim, so als würdest du ihn sehen. Wir sind gerade beim 54. Vortrag angekommen und begrüße euch bezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala al-hadith mawsoolan an hadi nabiyyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi al-qira'ati fi al-salawati al-khams وفي الرواتب وفي قيام الليل. بعد أن بينا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وبعض السنن الرواتب، وصلنا إلى هديه في قيام الليل، فبينا فضل قيام الليل، وبينا هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة في صلاة الليل. وفي اللقاء الماضي وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. أي الوجد بمعنى الغضب أو الإنكار أو الحزن. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. لأنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة. لماذا؟ لأنه كان يدعو ربه ويسأله جل جلاله الشفاعة لهذه الأمة المرحومة، واستجاب الله عز وجل لنبيه فشفعه في هذه الأمة، بل وجعل هذه الشفاعة تنال كل الموحدين. إن الشرط في نيل الشفاعة عدم الشرك بالله رب العالمين، وهذا ما سوف نفصل فيه ونبين. من أجل هذا في اللقاء الماضي بدأنا نقف أمام قضية الشفاعة، بينا معناها وعلمنا أنها طلب الخير من الغير للغير، وبدأنا نقف أمام أقسامها، وعلمنا أنها تنقسم إلى قسمين، هناك شفاعة في الآخرة وهناك شفاعة في الدنيا. بدأنا بالحديث عن شفاعة الآخرة، وعلمنا أيضا أنها تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والتسليم وهي أربعة أقسام، وهناك الشفاعة العامة التي تشمل النبي وغيره من الملائكة ومن الأنبياء ومن الرسل ومن الشهداء ومن العلماء ومن الصالحين. في الدرس الماضي اتكلمنا عن الشفاعة الخاصة بالنبي وهي أربع أنواع. الأولى الشفاعة العظمى، وهي أن يشفع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، من أجل أن يبدأ الرب جل جلاله الحساب. الثانية هي شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في دخول الجنة، فالجنة حرام على جميع الخلق قبل أن يطرق بابها رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم، دي خاصة بالنبي، ولك أمرت أن أفتح أي خازن الجنة. النوع الثالث وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والتسليم في عمه أبي طالب من أجل تخفيف العذاب عنه، واستجاب الله لنبيه وخفف العذاب عن عمه أبي طالب الذي خدم الدعوة ونصر الدين في الدنيا رغم أنه مات على الكفر، لكنه يخفف عنه العذاب ولا يخرج من النار، لأن الكافر مخلد في النار باتفاق ولا يخرج منها أبدا، فهو في ضحضاح من النار، أي يلبس نعلين في النار يغلي منهما دماغه. وده النوع الثالث. النوع الرابع من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والتسليم شفاعة النبي في أناس من أمته يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم، آمين. وفرغنا من هذا النوع من الشفاعة في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نبدأ نتعرف على الشفاعة العامة يوم القيامة، والتي تشمل نبينا وغيره من الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والعلماء والصالحون. فبعد أن يترجم المترجم نقف مع هذا النوع من الشفاعة.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch dabei, die Art und Weise des Gebets vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erklären. Wir haben beendet die Art und Weise, wie er gebetet hat in den fünf Pflichtgebeten. Dann haben wir angefangen, das Nachtgebet durchzunehmen. Wir haben die Vorzüge und seine Rechtleitung in den Nachtgebeten erklärt und definiert. Und wir haben das letzte Mal angefangen zu sprechen über die Fürsprache von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir haben die Überlieferung durchgenommen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Autor sagt, doch er bewilligte mir das dies nicht. Auch stand er sallallahu alaihi wasallam eine Nacht im Gebet, indem er eine Aya bis zum Morgengrauen wiederholte. Er stand zum Gebet und wiederholte nur eine einzige Aya bis zum Morgengrauen. Diese Aya ist: Wenn du sie bestrafst, sind sie deine Diener. Wenn du ihnen verzeihst, bist du wahrlich der Allmächtige, der Allweise. Und diese Eier wiederholt er die ganze Nacht bis Morgengrauen. Abu Dharr, radiallahu anh, sagte zu ihm am nächsten Tag: O Gesandter Allahs, du hörtest nicht auf, diese Eier zu rezitieren, bis es Morgen war. Du beugtest dich mit ihr, du warfst dich mit ihr nieder, und du machtest Dua mit ihr, nachdem Allah dich den gesamten Koran gelehrt hat. Wenn einer von uns dies täte, sollten wir unerbittlich mit ihm sein? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm: Tatsächlich bat ich meinen Herrn, den Mächtigen und Erhabenen, um Fürsprache für meine Umme. Er bewilligte mir dies, und es wird möglich sein, wenn Allah will, für jeden, der Allah keinen Partner an die Seite stellt, diese Fürsprache zu bekommen. Fürsprache haben wir das letzte Mal definiert und wir haben sie unterteilt in zwei Teile. Einmal die Fürsprache in Al-Akhira und eine Fürsprache in der Dunya. Die Fürsprache in der Akhira haben wir genommen und haben sie unterteilt in zwei Teile. Einmal die private, die nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen kann, und einmal die allgemeine, die die Propheten, die Engel, die Gelehrten, Shuhada, die Guten. Und die private, die nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedacht war, besteht aus vier Teilen. Einmal die gewaltige Fürsprache, Al-Shafa'at al-Uzma, die gewaltige, die jeder von uns erlangen wird am Tag, im Jenseits, am Tag der Abrechnung. Und dann gibt es die Fürsprache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für jeden Einzelnen, bevor er ins Paradies eintritt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Erste, der das Paradies betreten wird, und er wird da für diejenigen, die auch eintreten werden, Fürsprache halten. Die dritte Fürsprache ist die Fürsprache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seinen Onkel Abi Talib gemacht hat. Dass Abi Talib, obwohl er ist ja ein Ungläubiger gewesen und auch als Ungläubiger gestorben, und er wird, dass die Strafe wird für ihn vereinfacht, und seine Fürsprache bewirkt, dass Abu Talib nur mit seinen Füßen im Feuer steht. Die vierte Fürsprache ist für die 70.000 Menschen gedacht, die ohne Abrechnung und ohne Strafe direkt ins Paradies eintreten werden, und möge Allah Azza wa Jal uns von denen sein werden lassen. Und jetzt werden wir inshallah weitermachen mit dem zweiten Teil der Fürsprache. Wir haben ja Akhira zurückgenommen. Jetzt nehmen wir, wir haben ja die Fürsprache in zwei Teile unterteilt, in private und allgemeine. Und jetzt machen wir mit der allgemeinen Fürsprache weiter.
Al-Shafa'atu al-Ammah yawm al-Qiyamah, وهي التي تشمل النبي عليه الصلاة والتسليم وغيره من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والرسل ومن الشهداء والعلماء والصالحون. وهذا النوع من الشهادة يوم القيامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. نبدأ بالنوع الأول من الشفاعة العامة يوم القيامة. هذا النوع هو الشفاعة في أناس قد دخلوا النار بالفعل، دخلوا النار لذنوب اقترفوها وأثام فعلوها في الدنيا، ومعلوم أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنب في الدنيا في مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه على هذه الذنوب، وإن شاء الله عفى عنه. والعفو له أسباب، منها التوبة النصوح في الدنيا، إن يكون المذنب الذي اقترف الذنوب والآثام ربنا من عليه قبل أن يموت بتوبة نصوح، وبالتوبة تبدل السيئات إلى حسنات. طب ما تابش ومات على الإصرار على ذنوبه، مات بلا توبة، طيب فهل يا ترى ليه حسنات أخرى ماحية يعني تكون سببا في نجاته يوم القيامة؟ ملوش حسنات، نعمل ايه معاه يعني؟ ربنا يعافينا وإياكم. طيب هل يا ترى كان في ابتلاءات مكفرة؟ يعني في الدنيا ابتلي ابتلاءات في بدن أو في نفس أو في مال أو في ولد أو في زوجة وكان صبورا؟ لا، حتى دي مش موجودة. ده لما كان يجيله ابتلاء كان يتضجر ويشكو الله عز وجل وممكن يعني يقول كلمات تدل على عدم الصبر، حتى دي مش موجودة عنده أبدا. هذا الذي ليست له وسيلة وسبب شرعي يرفع عنه العذاب يوم العرض على خالق السماء والأرض في مشيئة الله. طب شاء الله أن يعذبه، شاء الله أن يعذبه ويدخل النار، بس هو من أهل التوحيد مسلم يعني، وكان ذنوبه كثيرة كان، لكن مسلم ما هوش مشرك بالله عز وجل. هذا ينال الشفاعة يوم القيامة، نعم، فعندي نوع من أنواع الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في أناس دخلوا النار بالفعل، دخلوا النار بالفعل، شاء الله أن يعذبهم على إجرامهم وعلى ذنوبهم. طيب الدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنه قال: فوالذي نفسي بيده، أي أن النبي يقسم بربه جل جلاله، والذي نفسي بيده أي يقسم بالله، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين. الله أكبر. ما منكم من أحد بأشد مناشدة، المناشدة يعني الدعاء، يعني أهل الإيمان يوم القيامة أشد الناس مناشدة للرب عز وجل، أي دعاء وطلبا للشفاعة، في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. الله أكبر. لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. انتبه لهذا، ان البعض بيعتقد انه عادي يكون تارك للصلاة وما فيش عبادات ويغفر له. لا 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 لا، المسلم ارتكب ذنوب، يعني كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيحج وبيؤدي الفرائض، لكن بيقع في الذنب كغيره من المذنبين. واضح ان البعض احيانا بتختلط عليه الاحكام، طبعا يكون تارك للصلاه ولا كده، لا يا ربنا يغفر له. تارك الصلاه اختلف العلماء في الاول على انه مرتد كافر، يعني مخلد في النار على القول الاول، يعني ملوش لا مغفره ولا شفاعه ولا غير. فانتبهوا لهذا، اقل الاقوال فيه انه مرتكب لكبيره كالزنا وشارب الخمر والمرابي. واضح، فدي قضيه خطيره. فعندما نتكلم عن الشفاعة في من في أهل الإسلام يا إخوة، في أهل القبلة، يصلون يصومون يحجون يزكون، لكن لهم ذنوب ولهم معاصي اقترفوها في الدنيا كحالنا وحال الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعاصم، عشان بس ما تختلطش عندك الأحكام. فلذلك حتى شفاعة أهل الإيمان فيهم إيه؟ اللهم شوف، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، يعني بيصوم رمضان، نعم، حافظ على الصيام. طيب ايه كمان؟ ويصلون ويحجون، يبقى الفرائض ايه؟ موجودة، يعني مسلم مسلم. فيقال لهم: اخرجوا من عرفتم من هؤلاء، يعني هذه المرأة امامكم، اخرجوا من تعرفون. الله اكبر. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. الله أكبر. بشفاعة أهل الإيمان، لذلك أقول لك كثر من صحبة الخير، لأنهم يشفعون يوم القيامة، أهل الإيمان، عمار المساجد، أهل العلم وأهل الفضل، أهل الطاعة، أصحاب المجالس الطيبة فيها فائدة شرعية، فيها مشورة طيبة، فيها توجيه، فيها نفع، مش مجالس الغيبة والنميمة والسب والطعن واللعن والفساد والإفساد. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله أكبر. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني من أهل الإيمان لكن ما عندهمش أعمال خير. هؤلاء يخرجون بشفاعة الرحمن جل جلاله. فانتبهوا لهذا الحديث جيدا، ودائما اعلموا أن الحرص على صلاة الجماعات سبب من أسباب الشفاعة يوم القيامة. يشفع لك أهل الإيمان في المسجد ممن نجاهم الله يوم العرض عليه، يبحثون عنك، فين فلان ده كان بيصلي معانا، يا رب لن نره في الجنة، أين هو؟ طب انظروا في النار كده أهو، طب أخرجوه. الله أكبر، يخرج بالشفاعة. ودي قضية مهمة. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يخاطب طلاب العلم وهو يبكي ويقول لهم: إن نجوتم يوم القيامة ولم تجدوني معكم في الجنة فسألوا عني وقولوا: يا رب، عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. ثم يبكي رضي الله عنه وارضاه، لأن الصحبة الطيبة بتشفع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف بتصاحب مين، شوف بتمشي مع من، شوف بتجالس من. انتبه لهذا، لأن القرآن يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فأكثر من صحبة أهل التقوى فإنهم سبب في الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض، وسبب في نجاتك إن شاء الله أن يعذبك. نعم، هذا النوع الأول. ترجم.
So, fangen wir nun an, die allgemeine Fürsprache zu erklären. Die allgemeine Fürsprache, meine lieben Geschwister, ist gedacht für die Propheten, für all die Propheten, für die Engel, für die Gelehrten, für die guten Menschen und für die Märtyrer. Und die erste Fürsprache, die allgemeine Fürsprache, ist für die Muslimen, die schon in die Hölle reingekommen sind. Das heißt, es gibt Muslime, die so viele Sünden gemacht haben, dass Allah Azza wa Jal, wenn er will, kann er ihnen verzeihen, und wenn er will, wird er sie bestrafen. Und natürlich, wenn eine Sünde kann nur verziehen werden, wenn eins, eine aufrichtige Reue vorhanden ist. Wenn die aufrichtige Reue nicht vorhanden ist, dann fragt man: Hat er gute Taten gemacht, die das irgendwie wieder gleich setzen können oder tilgen können, die Sünden tilgen können? Wenn er keine guten Taten hat, dann fragt man: Wurde er in der Dunya geprüft mit Geld, mit einer schlechten Ehefrau, mit Krankheiten, dass er geduldig war? Und wenn keins vorhanden ist, dann wird Allah Azza wa Jal ihn entweder nicht bestrafen oder ihn in die Hölle eintreten lassen. Und wenn er ihn in die Hölle eingetreten ist, dann bekommt er vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Fürsprache, dass er rauskommt, von der Hölle rauskommt. Der Beweis dafür ist von Imam Muslim, rahimahullah, von Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwört und sagt: Die Gläubigen sind diejenigen, die am meisten Fürsprache für ihre guten Gefährten in der Dunya, die in der Hölle sind, Allah soll quasi darum bitten, dass sie die anderen, die in der Hölle sind, rausholen. Das sind die meisten, die Allah Azza wa Jal bitten, die anderen vom Höllenfeuer rauszuholen. Sie sagen: O Allah, sie haben mit uns gefastet, sie haben mit uns gebetet und sie haben die Pilgerfahrt unternommen. Und hier machen wir eine kleine Pause. Das heißt nicht, dass ihr denkt, die Pflichten machen, beten, Fasten, Pilgerfahrt, das würde reichen, dass Allah Azza wa Jal, er wird mir schon verzeihen. Sogar diejenigen, die all diese Pflichten getan haben, können ebenfalls ins Höllenfeuer eintreten, aufgrund ihrer sündhaften Handlungen in der Dunya. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu diesen Mu'minin, zu diesen guten Menschen, er sagt, holt die raus, die ihr kennt. Holt die raus, die ihr kennt. Das ist ebenfalls eine Sache, worüber wir nachdenken müssen. Es ist sehr wichtig in dieser Dunya, dass wir gute Freunde haben. Dass wir Freunde haben, mit denen wir Allah Azza wa Jal anbeten. Freunde haben, die uns vor Schlechtem warnen. Freunde haben, die uns vom Höllenfeuer rausholen könnten. Dann sagt Allah Azza wa Jal, die Engel haben ihre Fürsprache gemacht. Die Propheten haben ihre Fürsprache gemacht. Die Mu'minin haben ihre Fürsprache gehabt. Es bleibt nur noch der Al-Abama. Es bleibt nur noch Allah Azza wa Jal, der Al-Abama. Und er wird mit einem Griff Leute vom Höllenfeuer rausholen, die quasi ihnen keine guten Taten mehr haben. Und dennoch mit seiner Barmherzigkeit holt er mit einem Griff, natürlich wollen wir nicht zeigen, wie das gemacht wird, weil das, wie gesagt, das ist keine Eigenschaft, die wir nachmachen dürfen, holt er die Menschen raus vom Höllenfeuer, die da sind. Imam al-Jawzi, rahimahullah, Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, hat weinend zu seinen Tullab al-Ilm, die von ihm quasi gelernt haben, er sagte zu ihnen weinend, wenn ihr im Jenseits, im Paradies seid und mich nicht findet, dann fragt nach mir, sagt Allah Azza wa Jal, es gibt jemanden, den wir kennen, der hat uns stets an dir in der Dunya erinnert. Und Allah Azza wa Jal sagt übrigens im Heiligen Koran, dass jeder von uns die guten Freunde, die wir für gut halten, aber uns von der Scharia fernhalten, von Allah Azza wa Jal fernhalten, diese guten Freunde, auch wenn sie besten Freunde sind, sie werden Yawmul Qiyam Feinde sein. Sie werden sie nicht kennen, sie werden Feinde sein, außer die Gottesfürchtigen. Das sind dann die wirklich für die Ewigkeit Freunde bleiben.
النوع الثاني من الشفاعة العامة يوم القيامة هي الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في ألا يدخلوها. يعني شاء الله أن يعذبهم ولكن تأتي الشفاعة فلا يدخلوا النار. يعني قبل دخولهم النار. دليلها ما جاء عند الإمام مسلم من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان عند موته صلى عليه الجنازة 40 رجلا من الصالحين من أهل الإيمان، إن كتبت عليه النار في الآخرة يأتون هؤلاء فيشفعون له بصلاتهم عليه في الدنيا ألا يدخل النار. ولذلك من الخطأ الجسيم يا إخوة، كثير من الناس عندما يموت ميتهم يتعجلون بدفنه دون إخبار للناس حتى يصلوا عليه، ودي مشكلة خطيرة جدا. لابد من إخبار أهل الصلاح وأهل العلم حتى يأتوا للصلاة عليه. عندما يموت الميت لا تتعجلوا، وعليكم أن تخبروا كل من تحسنون الظن بهم في صلاحهم وتقواهم لحضور الجنازة والصلاة على ميتكم. لماذا؟ لأنهم شفعاء يوم القيامة. شوف، حددها بـ40 رجل ممن لا يشركون بالله شيئا، خاصة نحن في حاجة ماسة في دول الغرب لهذا. هي أن تجد بعض المسلمين يموت ويصلي عليه 2-3 فقط، وربما يكون من الصالحين. طب لماذا؟ من تقصير أهله ومن حوله، لأن أنتم عارفين في دول الغرب الناس مشغولة بأعمالهم ودنياهم، فحضرتك مستعجل أنت كمان عشان دنياك، يلا ادفن خلص ارمي وامشي. لا، أنت مسؤول، دي أمانة، لابد أن تخبر الناس وأن تتصل بالناس من الصالحين حتى يأتوا للصلاة عليك، ولا تتعجل، إن أمر جلل، أمر خطير جدا يا إخوة. وبعدين الناس لا يعلمون الغيب، عشان يجوا يصلوا من غير ما حد يعلمهم. أديكم شايفين أهو الناس في دنياهم وفي مشاغلهم، خلاص. فأنت لازم أنت كولي لهذا المتوفى، كابن أو قريب، اتصل بالناس. أبي مات، أخي مات، رجاء الحضور للصلاة عليه يوم كذا، الساعة كذا، في المكان الفلاني، وتصر وتتصل بهم أكثر من مرة، خاصة أهل الصلاح. ولذلك كثيرا ما أنبه أنك لابد أن تكتب هذا في وصيتك قبل أن تموت. تكتب في الوصية: إذا مت يصلي علي فلان، إن كان من الأحياء تكتب اسمه لحد من العلماء أو من الصالحين، وتحدد اسمه ورقم هاتفه وعنوانه. لماذا؟ عشان بمجرد الموت الولي أو الوريث يقرأ الوصية يتصل بفلان مباشرة: أبي وصى أنك تصلي عليه. وصية شرعية واجب. نذكر أن بعض الإخوة اتصلوا بي مرة هنا في ألمانيا: يا شيخ، أبي توفي وكاتب في الوصية إن حضرتك اللي تغسله بنفسك. والله يا إخوة انتقلت إليه في مدينة أخرى وذهبت إلى المشفى وغسلته بنفسي تنفيذا للوصية، وكان من الصالحين هذا الرجل أحسبه، وكان مواظبا على حضور مجالس العلم، فأخذ بنصيحتنا مرة نتكلم عن الوصية، لتذاكر الاسم برقم الهاتف في الوصية، فاتصل بي أبناؤه وذهبت لتغسيله بنفسي والصلاة عليه والدفن. فلازم تكتب ده، وإن لم يكن فلان من الأحياء ففلان أو فلان أو فلان، ويصلي علي فلان وفلان وفلان. تكتب الأسماء بأرقام الهواتف، ده مهم قوي، لأن ده أمر شرعي. الناس بتعتقد أن الوصية معناها أنا أوصف المال. مال إيه ده؟ المال ده جزء صغير يا أخي، سيبك من دنياك دي، احنا بنتكلم عن الوصية الشرعية. الوصايا الشرعية فين؟ وبعضهم يكتب الوصية ويخبيها. طب مخبيها ليه؟ الكاتبها ويقول لك أنا كاتبها في ظرف وقفله ومخبيه. مخبيه لمين؟ طب مين هيقرأها؟ لا، دي الوصية تكون في مكان معلوم لأهل بيتك، لزوجتك وأولادك وأقاربك. أدي الوصية يا جماعة، دي الوصية بتاعتي الشرعية أهي، موجودة في المكان الفلاني، عند موتي قبل أن تجهزوني اقرأوا وصيتي. فتكون كاتب ده في الوصية، فلا تتعجلوا، لأن أمور هامة، أمور شرعية غايبة عن كثير من المسلمين. المهم ندفنه وخلاص. وواحد يقول لك إيه؟ دفن تكريم الميت. دفنه، دفنه مع من؟ بعد أن يصلى عليه، بعد أن يجهز تماما. اللي يغسله يكون واحد صاحب سنة مش مبتدع، واضح؟ اللي يغسله يكون فقيه، اللي يصلي عليه يكون عالم أو طالب علم من الصالحين، مش أي حد يصلي. أذكر مرة كنت في جنازة في بلدنا، وبعدين منتشر كده عند بعض الناس يقول لك حد من قرايبه يجي يصلي. حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أدري هذه الأحكام من أين أتوا بها. يعني واحد من قرايبه يجي يصلي؟ طب ما فيش حد في قرايبه حد من أهل العلم ولا يعرف يصلي جنازة، زي يصلي عليه؟ فالمهم دخل شاب كده لابس سلسلة وعامل بنك حلق لأرعى كده من الجناب، وعامل لي ده ابنه. فأقول هصلي عليه ازاي؟ تقول يا عم ارجع ورا، تصلي فين؟ ارجع ورا في الخلف يا ابني. ودخلت صليت عليه. ده يصلي على ايه ده؟ الصلاة شفاعة للمتوفى. ده يصلي على ابي ده؟ لا دين ولا علم ولا فهم، هيصلي ازاي؟ لا عارف لا صلاة جنازة ولا خيره. ويقول لك حد من قرايبه. لا يا ابني مش كده. قرايبه لما يكون فيهم علماء يتقدم الاقرب. انما مفيش، يبقى امام المسجد يصلي، العالم اللي يصلي، الفقيه اللي يصلي على المتوفى. فانتبهوا لهذا. اذا كان حد من اقاربي عالم طالب علم متقن فاهم يتقدم يصلي عليه، انما ما فيش حد منهم، يا مين اللي يصلي؟ اهل العلم اللي يصلوا على الجنازه. دي شفاعه، صلاه الجنازه شفاعه، طلب للشفاعه لهذا المتوفى. فلازم نكتب ده في وصايانا. اذا من علامات حسن الخاتمة إن الميت يموت يصلي عليه على الأقل 40 من أهل الصلاح، فهؤلاء شفعاء يوم القيامة يشفعون حتى وإن كان من أهل النار بشفاعتهم لا يدخلها. نعم.
Der zweite Teil, für die die Fürsprache der allgemeinen Fürsprache gilt, ist für ein Teil der Muslime, die Allah Azza wa Jal zwar ins Höllenfeuer reinbringen will und mich strafen will, aber bevor sie ins Höllenfeuer reinkommen, bekommen sie die Fürsprache und sie kommen daraus. Der Beweis dafür ist die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, natürlich erklärt, dass wenn jemand gestorben ist und 40 gute Männer, mit gut meine ich, die wirklich nur Allah Azza wa Jal anbeten, die in ihren Gebeten gut sind, in ihren Gottestätigkeiten gut sind. Wenn 40 Männer in seine Janaza beten, so werden diese 40 Männer für ihn Fürsprache sprechen. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sollen wir, wenn jemand von unseren Bekannten gestorben ist oder jemand, den wir kennen, wir müssen uns Mühe geben, jeden Einzelnen zu benachrichtigen. Jeden Einzelnen zu benachrichtigen, die wir denken, dass sie gut sind. Wir müssen immer darüber nachdenken, dass diejenigen, die in Janaza beten für einen Toten, dass diese Person wahrscheinlich, wenn der Gestorbene ins Höllenfeuer kommen sollte, sie ihn am Ende mit einer Fürsprache da rausholen werden, bevor er das Höllenfeuer betritt. Das heißt, wir dürfen nicht ungeduldig sein. Es liegt in unserer Verantwortung, dass diese vielen Männer, vielen guten Männer in dieser Janaza anwesend sind und wir dürfen nicht uns von unserer Dunya, von den Arbeiten, die wir hier in der Dunya haben, beschäftigen lassen und die Janaza schnell über uns durchgehen lassen. Schnell komm, mach den rein ins Loch und fertig und gut ist. La rahmuk. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen uns Mühe geben, damit viele gute Menschen im Gebet vorhanden sind, die ihn wahrscheinlich, wenn Allah ihn bestrafen will, ins Höllenfeuer oder vom Höllenfeuer rausholen könnten. Aus diesem Grunde sollte man, jeder Muslim, sollte ein Testament schreiben. Ein Testament schreiben, die Angelegenheiten der Religion erklären, wie sie zu machen sind. Zum Beispiel haben ein paar Kinder von einem Verstorbenen, rahimahullah, den Sheikh hafizahullah angerufen und die haben gesagt, oh Sheikh, im Testament unseres Vaters steht drin, dass der Sheikh Sayyid Abdul Ati soll mich waschen, wenn ich tot bin. Der Sheikh ist dahin gefahren und hat die Totenwaschung unternommen und damit ist sein Testament vollbracht. Testament schreiben, meine lieben Geschwister, heißt nicht unbedingt, dass es um Geld geht. Geld oder Land oder Häuser oder keine Ahnung was. Das ist ein kleiner Teil des Ganzen. Es geht um andere Sachen, die viel wichtiger sind für dich, Yawmul Qiyamah, und die dich wahrscheinlich vom Höllenfeuer erretten könnten. Und wenn ihr ein Testament schreibt, nicht ein Testament schreiben und sie verstecken. Wer soll sie lesen? Keiner weiß, dass sowas vorhanden ist. Ihr müsst ein Testament schreiben und eure Familienangehörigen benachrichtigen. Mutter, Vater, Ehefrau, das ist mein Testament. Ich habe es geschrieben. Wenn ich gestorben bin, bitte lesen, bevor ihr anfängt mit der Totenwaschung. Das liegt hier in diesem Fach, dass jeder es weiß. Es gab einen Toten in Ägypten. Er ist gestorben. Und dann sagen seine Angehörigen, die Angehörigen vom Toten, bitte, ein Bekannter soll herkommen, nach vorne kommen und das Gebet verrichten. Also ein Imam sein, in Janaza. Und subhanallah, woher kommen die mit diesen Regeln? Wo steht denn das? Was für Beweise gibt es da? Natürlich, wenn es einen Gelehrten gibt oder einen wissenden Menschen von den Bekannten, der beten kann und die Sunna befolgt, dann soll er beten, ist kein Problem. Aber die sollen nicht jeden Einzelnen, egal wer es ist, einfach mal nach vorne bringen, dass er den Menschen als Vorbeter dient. Und wie der Sheikh erzählt, kam ein Mann mit einer engen Hose, zerrissenen Hose, Wallahu A'lam, mit einer komischen Frisur und einem Halsband und alles andere, modern quasi, und fragt den Sheikh, wie soll ich jetzt beten? Sagt, komm, geh zurück. Da hat der Sheikh für sie gebetet. Diese Regeln gibt es, wie gesagt, nicht. Man sollte jemanden raussuchen, der beten soll, der wirklich eine Verbindung in der Religion hat, mit dem Islam hat, der ein Verständnis vorweisen kann und auch Wissen hat. Und es sollen immer am besten die Gelehrten beten.
النوع الثالث من الشفاعة العامة يوم العرض على خالق السماء والأرض الشفاعة في أناس استحقوا الجنة لزيادة رفعتهم ودرجاتهم في جنة الله رب العالمين لأن الجنة كما تعلمون درجات 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فهناك شفاعة لمن استحقوا الجنة أن ترتفع درجاتهم في جنة الله رب العالمين دليلها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند وفاة أبي سلمة رضي الله عنه تقول أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره البصر بعد الموت بيبقى مفتوحا فمحتاج لحد إيه يغمد البصر اللي بنسميه احنا يسب العينين يعني يغلق فأبو سلمة لما مات البصر مفتوح لأنه بيتبع الروح فالنبي عليه الصلاة والتسليم أغمض عينيه فأغمضه فصيح ناس من أهله يعني من أهل بيت أبي سلمة صيح يعني ارتفع صوت بكائهم البكاء يعني الصياح خلاص فلما ارتفع الصوت قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يعني إيه يا إخوة بعض الناس أحيانا عند المصيبة عندما يموت ميت لهم يا ويلي هذا دعاء بالويل والعذاب الملائكة يقول آمين شكرا اكتب لك الويل اكتب لك إيه الويل لأن الملك أمن على دعائك ودعاء وتأمين الملك مستجاب يبقى حضرتك بقولك هذا هلكت وأنت لا تدري لذلك النبي قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على الدعاء فيش بقى يا ويلي هلكنا طب هلكت فعلا ده احنا ضعنا من بعدك يبقى هتضيع لأن الدعاء الملك أمن عليه خلاص لذلك ينبغي لمن حضر ميتا أن يحسن القول قل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويدعو له بالرحمة مش تقعد تصيح وتندب وتقول كلام باطل وتدعو بشر الملك بيأمن على دعائك في هذه اللحظات قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته آدي الشفاعة في رفع إيش الدرجة طبعا أبو سلمة صحابي جليل أبلى بلاء حسنا في الإسلام والصحابة بصفة عامة قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن لوازم الرضا دخول الجنة إذن لو قلت أن جميع أصحاب النبي في الجنة لصدقت رضي الله عنهم ورضوا عنه إذن أبو سلمة من أهل الجنة لكن الجنة درجات فالنبي دعا له بإيش بارتفاع الدرجة في الجنة لذلك قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين المهديون هنا أي السابقون للإسلام والذين هاجروا مع النبي الأمين يعني اجعله مع هؤلاء مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع قال وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين العقب يعني الذرية في الغابرين أي في الأحياء يعني الذرية بتاعته أولاده وكذا وكذا لا يعيشوا بعده فترة كلهم ناصرا يا رب ومعينا اخلف أبا سلم فيهم الله أكبر واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه اللهم افسح له في قبره ونور له فيه افسح له في قبره اي دعاء بتسهيل ضغطة القبر لان القبر له ضغطة تختلف فيها الاضلاع عافانا الله وإياكم ويسرها الله علي وعليكم آمين. ونور له فيه أي ينير قبره، ونور القبر يكون بالأعمال الصالحات الطيبات وبالأقوال الطيبات. فهذا دليل على أن هناك شفاعة في أهل الجنة أن ترتفع درجاتهم في الجنة. نعم.
Die Dritten, die diese Fürsprache verdient haben oder bekommen werden, das sind diejenigen, die das Paradies verdient haben. Das sind diejenigen, die ins Paradies eintreten werden. Aber wie wir wissen, das Paradies besteht ja aus mehreren Stufen. Das heißt, ihre Stelle oder ihre Stufe im Paradies wird erhöht, dank dieser Fürsprache. Der Beweis dafür, Imam Muslim rahimahullah sagt, dass Salama radiallahu anha beim Tod ihres Vaters Abi Salama, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reingekommen ist und hat die Augen des Toten Abi Salama mit der Hand geschlossen. Wie ihr wisst, wenn ein Toter da ist, dann sind seine Augen geöffnet und er hat seine Augen mit der Hand geschlossen. Als er sie geschlossen hat, haben die Bekannten, die Angehörigen von Salama, haben angefangen, ein bisschen lauter zu weinen. Sie haben quasi so eine Art geschrien. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin gesagt, wenn jemand stirbt und ihr anwesend seid, dann passt auf, was ihr sagt, weil die Engel da sind und Amin sagen. Das heißt, eure Bittgebete werden eher erhört. Deswegen dürft ihr nicht, ihr müsst wohl überlegte Wörter aussprechen, wie wenn jemand eine Katastrophe erleidet oder jemand gestorben ist, ist bei uns bekannt, da sagt man, awili, awili, alwail, luil ist oh Schreck, oh Schreck. Dann sagen die Engel, Amin, Amin, dann kriegst du quasi in deinem Leben einen Schreck. Deswegen sagte er, man soll den Toten um Erbarmung bitten, um Verzeihung bitten. Und er sagte, O Allah Azza wa Jal, erbarme Abu Salama und erhöhe seine Stufe und erhöhe ihn und lass die Kinder von seinen Kindern, seiner Dhurriya, also quasi alles, was er hinterlässt nach dem Tod an Familienmitgliedern, lass von ihnen ein paar Abu Salama sein, von den Charaktereigenschaften, von dem Islam sein, die die Familien weiterhin zum Guten führt. Und er sagt weiterhin, erweitere seinen Grab. Das heißt, wie wir wissen, wenn jemand stirbt und ins Grab reinkommt, dann wird das Grab wird so eng sein, da sagt er, mach das ein bisschen weiter für ihn und bring ein bisschen Licht da rein.
هذه الشفاعة هل لها شروط؟ نعم، الشفاعة يوم القيامة لها شروط لا بد من توافرها، فإن اختل شرط منها فلا قبول لها. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع له. الشرط الأول رضا الله عن المشفوع له، يعني مثلا حضرتك هتشفع في فلان مثلا وليكن حسام، حتى تقبل الشفاعة لابد أن يرضى الله عن حسام عشان يقبل فيه الشفاعة. الدليل سورة الأنبياء في الآية 28 قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون أي الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والعلماء والصالحون، لا يشفعون لأحد إلا لمن ارتضى. طيب، والله عز وجل لا يرضى عن المشركين ولا يرضى عن الكافرين ولا يرضى عن المنافقين، لا يرضى إلا عن الموحدين. يبقى أول شرط في المشفوع له يكون من أهل القبلة، يكون مسلما. مسلما نعم يعني بيقيم الأركان الخمسة يا إخوة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسلما يسلم المسلمون من لسانه ويده، مسلما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الدليل جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ بيسأل النبي هذا السؤال أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني لا يسبقك أحد أبدا إلى هذا السؤال. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني حرصك على العلم وحرصك على حديث النبي، إذا مش ممكن حد يسألني هذا إلا واحد زيك أنت، حدش يسبقك. شوف قيمة دروس العلم والحرص على العلم. طيب، هتجدك دائما تسأل عما ينفعك، تسأل عما فيه الخير مش التفاهات. واضح؟ كثيرون يسألون أسئلة وعاد يقول لك: يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي اتفضل، هو العصا بتاعت سيدنا موسى هل هتدخل الجنة؟ حول ولا قوة إلا بالله. طب دخلت الجنة هتستفاد أنت إيه؟ ما دخلتش الجنة هتخسر أنت إيه؟ سؤال لا يترتب عليه العمل ولا شيء، بتسأل عنه ليه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا عم الشيخ، أيوة سيدي تفضل، قال لأم سيدنا موسى اسمها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب عرفت اسمها هتعمل بإيه؟ هيفيدك أنت إيه في دينك؟ ولا شيء. طب أخته اسمها إيه؟ حول ولا قوة، إحنا لسه بنتكلم. طب يا عم الشيخ، الشجرة اللي سيدنا آدم اتمنع يأكل منها هي فعلا شجرة التفاح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كانت التفاح هتستفاد أنت إيه؟ ولا شجرة التين؟ طب التين استفدت إيه؟ ولا العنب؟ طب العنب استفدت إيه؟ القرآن يبني لم يقل، ولا النبي قال، نسكت، قال شجرة خلاص، ولا تقرب هذه الشجرة، ما قالليش شجرة إيه؟ فكل مرة فيها إسرائيليات لم يثبت بها دليل فتسكت. واضح؟ فانتبه، المسلم لا يسأل إلا عما يفيده في دينه ودنياه، أمر يقودك للعمل الصالح. ودي بقى قيمة مجالس العلم، قيمة مجالس العلم، لأن اللي بيتعلم العلم هيقرأ قول ربه: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. يبقى مش هيسأل ولا يتنطع ولا يسأل أسئلة تعجيزية ولا تنطعية، بل يسأل ما يفيده في العمل الصالح. زي معاذ: يا رسول دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. عندما قال النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ده المؤمن. إنما يجيش بقى واحد كده يجيب لك شواذ العلم وأمور جدلية عقيمة تؤدي للفرقة والاختلاف وغضب النفس. لا لا، المسلم مش كده. شوف أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ الله أكبر. فشوف رد النبي عليه، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو كما قال النبي. إذا هؤلاء فقط من يرضى عنهم الله يوم القيامة حتى تقبل فيهم الشفاعة، أن يكون مسلما موحدا متبعا للنبي لا مبتدعا، هم دول فقط إلا تقبل منهم أو تقبل بشأنهم الشفاعة. يبقى أول شرط أن يرضى الله عن المشفوع له. نعم.
Diese Fürsprache, die wir eben gerade erklärt haben und definiert haben, hat sie gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen? Ja, sie hat Bedingungen. Und wenn einer dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird die Fürsprache nicht wirksam sein. Die erste Bedingung ist, dass Allah Azza wa Jal mit demjenigen, für den die Fürsprache gedacht ist, er muss mit ihm zufrieden sein, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat. Man muss, also Allah Azza wa Jal muss mit denjenigen zufrieden sein. Und zufrieden sein, das heißt, derjenige muss ein Muslim sein. Derjenige muss die fünf Säulen des Islams gemacht haben in der Dunya. Derjenige ist Muslim, der die fünf Säulen gemacht hat. Und derjenige, der Muslim, der einen anderen Muslim wieder mit seiner Hand noch mit seiner Zunge verletzt. Ein Muslim, derjenige, der nicht nach etwas fragt, was ihm gar nichts angeht, was ihm nichts nützt, was ihm nichts im Leben bringt.
Abu Huraira.
Wie Abu Huraira radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat. Er sagte, o Prophet, wer ist der Glücklichste mit deiner Fürsprache? Wer ist der Glücklichste mit deiner Fürsprache? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wusste, dass du derjenige sein wirst, der mir diese Frage stellt, weil ich gesehen habe, wie wichtig dir meine Sunna ist, wie wichtig dir ist, das zu wissen, was ein Mensch an sich braucht, um seine Seele zu retten, um sein Leben zu retten, um Allah Azza wa Jal näher zu kommen. Nicht wie ein paar Menschen, die subhanallah Sachen fragen, die ihnen einfach nichts bringen im Leben. Sie stellen Fragen, auch deren Antwort hilft ihnen im Leben nicht weiter. Wie zum Beispiel fragt jemand, der Stock von Musa alayhi salam, kommt er ins Paradies oder nicht ins Paradies? Was interessiert dich das? Es kommt ins Paradies und jetzt? Es kommt in die Hölle. Was hast du davon? Gar nichts. Oder die Mutter von Musa, wie heißt die? Wie ist ihr Name? Was bringt dir das? Die Tochter von Musa, wie ist ihr Name? Entschuldigung, die Schwester von Musa. Oder eins der guten Fragen, also keine guten Fragen, eins der Fragen, die keinen Sinn ergeben. Der Baum, den Adam a.s. etwas gegessen hat, war es wirklich ein Apfelbaum gewesen? Oder waren es doch Trauben gewesen? Was interessiert dich das? Frag lieber Fragen, die dich Allah Azza wa Jal näher bringen. Wie Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, als er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Frage gestellt hat. Und was für eine Frage? Er fragte, o Prophet, zeig mir eine Tat, die mich dem Paradies näher bringt und mich vom Höllenfeuer fernhält. Das ist eine Frage, die einem im Leben nützt. Und abgesehen davon noch eine letzte Überlieferung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die ich gerade erklärt habe. Er sagte, dass diejenigen, die die Fürsprache bekommen werden, das sind diejenigen, die La ilaha illallah sagen, gesagt haben und danach gelebt haben.
الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل للشافع في آية الكرسي على مائدة سورة البقرة في الآية 255 قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلابد أن يأذن الله للشافع لكي يشفع هذا يعطيه الله الإذن بالشفاعة كإذن الله لنبيه محمد أن يشفع كإذن الله تعالى للملائكة أن تشفع كإذن الله تعالى للرسل والأنبياء أن تشفع للشهداء أن يشفعوا للعلماء أن يشفعوا للصالحين أن لازم الإذن فلا شفاعة إلا بإذن نعم.
Und der zweite oder die zweite Bedingung ist die Erlaubnis von Allah Azza wa Jal für den Fürsprecher als Fürsprecher zu agieren. Das heißt, Allah Azza wa Jal muss denjenigen, die Fürsprache halten wollen, er muss ihnen erlauben, diese Fürsprache zu machen. Und wenn ihr den Beweis hören wollt, dann schaut euch Ayat al-Kursi. Ich habe jetzt leider die Übersetzung nicht dafür. Man dhal ladhi yashfa'u illa bi'idhnih. Also wie gesagt, nur wem Allah Azza wa Jal die Erlaubnis gibt.
أعطونا مصحفا حتى دائما القرآن لابد أن نأتي بالآية احنا جدنا لكم هنا مجموعة كبيرة من المصاحف الألمانية من أجل هذا الهدف
يا جنو
أعطونا
كملت الترجمة
أكملت الترجمة طيب عشان في آية تانية جاية
إن شاء الله
هذا مترجم طب يعطي للمترجم الله يبارك لك عشان أنا بخاف جدا من القرآن خاصة إن يترجم كلمة تخالف آية تبقى مصيبة بالنسبة لي أنا لذا دايما أي مسجد بروح باخد معايا المساجد المصاحف الألمانية للمسجد عشان المترجم لما يتحط قدام المصحف خاصة في القرآن فهيقرأ لكم الآية من آية الكرسي عشان الأمر إيه يبقى واضح 255 سورة البقرة عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
Der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis.
Ja. Okay. الشرط الثالث من شروط الشفاعة يوم القيامة أن يرضى الله عن الشافع. مش يأذن فقط ويرضى. وطبعا لن يأذن إلا عمن يرضى. الدليل في سورة النجم الآية 26 قال تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي ويرضى عنه. يبقى عندي ثلاثة شروط للشفاعة. الأول رضا الله عن المشفوع له. الثاني إذن الله للشافع. الثالث رضا الله عن الشافع. إن تحققت تحققت الشفاعة. إن اختل شرط لا تقبل شفاعة. لا تقبل شفاعة. إذن لا بد لمن أراد أن ينال شفاعة النبي أن يكون ممن رضي الله عنه من أهل الإيمان من أهل الإسلام. لماذا يا إخوة؟ أهل الانحراف وأهل البدع محرومون من الشفاعة يوم القيامة. بدليل في الحديث يأتي أناس يوم القيامة إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ليشربوا من حوض النبي فتطردهم الملائكة فيقول النبي أمتي أمتي يقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. التبديل هنا بدعة يعني خلف السنة وعارض السنة وبدأ يقع في البدعة والمخالفات. هذا يحرم من شفاعة النبي يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن احرصوا على سنته وطريقته اتبعوا ولا تبتدعوا إن أردتم سعادة الدنيا والآخرة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع هذا الباب الهام الذي هو من الأهمية بمكان لكل مسلم ومسلمة. نعم.
Die dritte Bedingung, die erfüllt werden muss, damit jemand die Fürsprache von Allah Azza wa Jal erlangt, ist, dass Allah Azza wa Jal auch mit dem Fürsprecher zufrieden sein muss. Er muss mit demjenigen, der Fürsprache für jemanden machen will, ebenfalls zufrieden sein, wie Allah Azza wa Jal in Surat An-Najm, Ayah 26 sagt. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. Aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, seid in diesem Leben von den guten Menschen, die Allah Azza wa Jal folgen, seine Taten, die ihm Wohlgefallen machen, geben. Und möge Allah Azza wa Jal mich und euch reichlich gewinnen.
Barakallahu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.